My name is Daria and I'm from Agintskalna Market, from Latvia. Honestly, I feel like home here.
Mani sauc Darja, esmu no Agintskalna tirgus no Latvijas. Es patiešām šeit jūtos kā mājās, ne jau tikai tāpēc, ka te visi runā par tirgiem, bet tāpēc, ka latviešiem un kanādiešiem ir viens un tas pats DNS. Mēs visi sakņojamies hokejā. Jā, Latvija tikko saņēma bronzu, pirmoreiz vēsturē.
Tā 11. Starptautiskajā publisko tirgu konferencē Toronto, Kanādā uzstājās Āgenskalna tirgus komunikācijas projektu vadītāja Darja Trizna. Nozares profesionāļiem no visas pasaules sniedzot ieskatu Āgenskalna tirgus vēsturē. Pasākumā vārdu deva tikai 7 tirgu pārstāvjiem, kuru pieredze izcēlās ar kaut ko īpašu.
For more than 100 years it has been one of the largest markets in the city and a lively heart of the neighborhood.
Vairāk nekā 100 gadus tas ir bijis viens no lielākajiem tirgiem pilsētā. Dzīvelīga apkaimes sirds, līdz vienā dienā tā vairs nebija. Tas degradējās, vēsturiskā māja kļuva pamesta, bija arī virkne sociālu problēma. Tas vairs nekalpoja savam mērķim. Mūsu komanda pieņēma radošu lēmumu atdzīvināt tirgu. Pirms 5 gadiem mazs uzņēmums piekrita par privātiem līdzekļiem atjaunot un atkal atvērt pašvaldībai piederošu tirgu. Mēs to atvērām tieši pirms gada.
And we managed to do it 1 year ago, exactly, so we are open for 1 year.
Āgenskalna tirgu apsaimnieko Kalnciema kvartāla komanda, Sijā Kalnciema iela. Pēc atgriešanās no Toronto iespaidos dalās abu tirgu attīstības projektu vadītāja Una Meiberga.
Jā, tas ir unikāls nozeres pasākums, kur piedalās tirgi no visas plašās pasaules, arī dažādas organizācijas, kas aizstāv tirgu intereses. Mēs bijām vieni no 7 tirgiem pasaulē, kam bija iespēja visai 300 vairāk cilvēku auditorijai pastāstīt par mūsu gadījumu. Un tas mums bija liels gods, un mēs arī guvām plašu atsaucību ar savu tādu Latvijas gadījumu, kurš ir pasaules līmenī Āgenskalna tirgus.
Kalnciema kvartāla komanda tirgus nozarē darbojas jau 15 gadus, bet iepūst jaunu dzīvību 3000 kvadrātmetru lielajā paviljonā, ko 2018. Gadā iepriekšējie apsaimniekotāji aizvēra sliktā stāvokļa dēļ, bijis vislielākais izaicinājums.
Bet tur stāvoklis bija slikts ne tikai tehniski, bet arī saturiski, tas bija un morāli degradēts, jo vieta un apstākļi, viss bija izsmēlis savu potenciālu pilnībā. Un mēs uzņēmām šo avantūru un tad 4 gadu laikā atjaunojām par privātiem līdzekļiem pilnībā pilsētas īpašumu, kas ir tāds pirmais gadījums Latvijā, kad kaut kas tāds ir noticis.
Toronto par tirgu konferences vietu nebija izvēlēta nejauši. Šīs pilsētas tirgi esot patiešām iespaidīgi. Bet Āgenskalna tirgus pārstāvi secinājuši, ka viņu objekts pilnvērtīgi spēj ar tiem konkurēt.
Piemēram, St. Lawrence Market, kurš ir viens no pasaules top 5 tirgiem arī vēsturiskā ēkā 1803. Gadu. Un vispār Toronto ir unikāls piemērs ar pilsētu, kurā dzīvo 3 miljoni, bet tur ir aptuveni 130 tirgi. Ļoti būtisks tirgu skaits uz to iedzīvotāju skaitu, un tas ir rēķināts pēc 20 minūšu pieejamības apkaimē pasaules praksi, kas būtu arī lieliska arī pavisam salīdzinoši mazajā Rīgā.
Tirgus uzdevums vairs nav tikai produktu tirdzniecība, saka Una Meiberga. Tas balsta zemniekus un mazos ražotājus, nodrošina viņiem iztikšanu, bet pilsētniekiem dod iespēju sagādāt sev svaigu vietēju un sezonālu pārtiku. Tirgus aktivizē apkārtnes kopienu, ļauj cilvēkiem satikties, piedāvā bezmaksas kultūras programmu, kafejnīcas un bistro ar dažādu tautu virtuvi.
Tās progresīvās pilsētas, kuras to ir sapratušas, tās aizsargā tirgus, palīdz tiem attīstīties un piedāvā arī ļoti konkrētus instrumentus atbalstam, kas Latvijā nav, tā ir liela problēma. Kā mēs redzam pasaulē un arī Toronto, ir tirgi, kuros pilsēta piedāvā līdzfinansējumu mazo zemnieku mājražotāju dalībai, līdzfinansē dažādā veidā jaunos uzņēmējus, lai tie varētu piedalīties tirgos.
Āgenskalna tirgus maģiskā formula esot jau Kalnciema kvartālā apgūtā spēja elastīgi reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Tā apsaimniekotājs ir sociālais uzņēmums, kas aktīvi piesaista papildus finansējumu.
Mums ir lielisks Eiropas projekts Inhabit par labbūtību Āgenskalna apkaimē, un tieši šī projekta ietvaros mēs realizējam pieejamības jautājumus, teritorijas labiekārtošanu, mēs esam izveidojuši kopradas virtuvi, kur cilvēki var mācīties par veselīgu uzturu un ēst gatavošanu. Mēs attīstam autonomas atkrituma apsaimniekošanas sistēmas, piesakamies uz Rīgas domas kultūras projektu konkursiem.
Veiksmes stāsts ar lielo burtu. Tā par Āgenskalna tirgu spriež arī Rīgas domes īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš.
Nomnieks šo 4 gadu laikā ir principā investējis ap 3 miljoniem līdzekļus, savus līdzekļus nekustamā īpašuma atjaunošanā. Šobrīd norit darbi arī ar lifta izbūvi, protams, arī ar pašu apsaimniekošanu saturu, kas šajā teritorijā notiek, mēs arī esam apmierināti un gandarīti. Un visam vēl klāt, šis ir nomas līgums, kas pilsētai budžetā ienes mēnesī vairāk kā 6500 nomas maksas.
Tas arī izskaidro, kāpēc senas Āgenskalna tirgū tomēr nav no zemākajām Rīgā, bet dažas produktu grupas sadārdzinājums skāra arī šīs ziemas augsto elektroenerģijas tarifu dēļ. Ieva Puķe, Latvijas Radio.